Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Kristina Gađe i s vama sam u sljedećih pola sata tijekom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku, između ostalog, poslušajte. Izmjena zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH jedno je od 14 zadanih prioriteta Europske unije da bi Bosna i Hercegovina otvorila pristupne pregovore, a 3 mjeseca prije isteka roka uhićen je predsjednik suda BiH. Stručnjaci govore što je jedino rješenje za jačanje nezavisnosti bosansko-hercegovačkog pravosuđa.
Prvo bi se provjeravali detaljno svi njihovi imovinski kartoni, zatim njihove kompetencije i ono što je najvažnije, treći stup provjera bi bilo provjera njihovih pozadinskih veza, budući da su ozbiljni indi. Ozbiljne sumnje upravo da su mnogi nosioci pravosudnih funkcija povezani sa nekim drugim strukturama koje vuku konce, bile to političke, kriminogene ili neke treće strukture.
Europski službenici u Bosni i Hercegovini u zajedničkom pismu naglasili su da je sljedećih nekoliko tjedana ključno za eurointegracije Bosne i Hercegovine. U pismu se još navodi:
usvajanjem zakona o sukobu interesa, zakona o sudovima i zakonodavstva o elektronskim potpisima u skladu sa europskim i međunarodnim standardima osnažila bi se borba protiv korupcije, izgradila veća pravna sigurnost, unaprijedila poslovna klima i dali dobri argumenti da Bosna i Hercegovina napreduje na realizaciji 14 ključnih prioriteta.
Izvozno orijentirane tvrtke iz Bosne i Hercegovine zaradile su skoro 1 milijardu maraka manje nego prošle godine na stranom tržištu. Edin Dacić, vlasnik fabrike namještaja Standard iz Prnjavora, naglašava:
da bi došlo opet do nekog pomaka u smislu povećanja, opet narudžbi moraju da padnu cene proizvoda, pošto ljudi efektivno imaju manje para na raspolaganju za potrošnje, zato što su poskupili i energija i hrana i stanovi, odnosno kirije i šta, sve je poskupilo, a plate se nisu toliko povećale, toliko roba poskupila, počeli su naravno da padaju cene materijala.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite s nama.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
3 mjeseca je prije isteka roka u kojem Bosna i Hercegovina treba ispuniti 14 zadanih prioriteta EU da bi otvorila pristupne pregovore. Jedno od njih je i izmjena zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH. Uoči ovog roka, ove sedmice je uhapšen predsjednik suda Bosne i Hercegovine. U kakvom stanju se nalazi pravosuđe u BiH, u prilogu Gorana Katića?
Posljednja mrlja na radu BiH pravosudnih institucija dogodila se nakon što je uhapšen predsjednik suda Bosne i Hercegovine Ranko Debevec. Optužen je da je zloupotrijebio položaj i dozvolio prisluškivanje sudija i tužilaca koji su radili na predmetima organizovanog kriminala. Sve ovo se dešava 3 mjeseca prije isteka roka u kojem Bosna i Hercegovina treba ispuniti 14 zadanih prioriteta Europske unije da bi otvorila pristupne pregovore. A izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, koje bira sudije i tužioce, jedno je od njih. Novembarske preporuke Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine na europskom putu navode da pravosuđe nije napredovalo po pitanju nezavisnosti i nepristrasnosti, te da se situacija pogoršava. U organizaciji Transparency International BiH ocjenjuju da je pravosuđe gorući problem u zemlji. Damjan Ožegović iz Transparencija za Radio Slobodna Evropa kaže da je jedino rješenje lustracija, kroz koju bi svi nosioci pravosudnih funkcija prošli kroz detaljne provjere.
Prvo bi se provjeravali detaljno svi njihovi imovinski kartoni, zatim njihove kompetencije i ono što je najvažnije, treći stup provjera bi bilo provjera njihovih pozadinskih veza, budući da su ozbiljne indicije, ozbiljne sumnje upravo da su mnogi nosioci pravosudnih funkcija povezani sa nekim drugim strukturama koje vuku konce, bile to političke, kriminogene ili neke treće strukture.
Kakvo je stanje u BiH pravosuđu oslikava i to što je tužiteljka državnog tužilaštva Dijana Kajmaković završila 26. septembra prošle godine na crnoj listi Američkog ministarstva financija, kako je tada saopšteno, zato što kontinuirano podriva demokratiju i vladavinu zakona u BiH. Osim nje, pod američkim sankcijama je i bivša državna tužiteljka Gordana Tadić, ali i bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tageltija. Stavljanje na listu znači zabrana putovanja u SAD, blokadu njihove imovine u SAD i zabranu američkim kompanijama i institucijama da sarađuju sa njima bez posebne dozvole. Ustavni sud BiH trenutno ne može održavati sjednice redovno ni raditi u punom sastavu zbog političkih blokada u oba entiteta. ne razmatra desetke apelacija koje su uputili građani, jer nedostaje troje sudija, pa ne može održavati redovne sjednice. Dok nedostatak političkog dogovora blokira izbor novog sudije u federalnom parlamentu, Narodna skupština Republike Srpske nije ni razmatrala imenovanje sudija koji nedostaju, a u junu je donijela zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji tog BiH entiteta. Zakon je poništio visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt, a zbog potpisivanja ukaza o proglašenju zakona protiv entitetskog predsjednika Milorada Dodika započet je proces pred sudom BiH. Dodik i ostali politički lideri u Republici Srpskoj žele da se usvoji zakon o Ustavnom sudu BiH, koji bi propisao da u ovo pravosudno tijelo više neće biti birane strane sudije. Evropska komisija je u novembarskom izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine navela da izvršna i zakonodavna vlast nisu usvojile dodatne mjere zaštite.
U primjeni pravila o imenovanju, disciplinskoj odgovornosti, profesionalnom napredovanju i sukobu interesa sudija i tužilaca i dalje postoji nedosljednost i preširoka diskrecija.
Dodaju da postoje znaci pogoršanja stanja i da loše funkcionisanje pravosudnog sistema i dalje podriva uživanje prava građana i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Podsjećaju da tek treba biti podnesen na usvajanje nacrt zakona o sprječavanju sukoba interesa koji će biti u skladu sa evropskim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Sljedećih nekoliko tjedana je ključno za eurointegracije Bosne i Hercegovine nakon prošlotjedne odluke Europskog vijeća da preporuči otvaranje pristupnih pregovora kada se postigne neophodan stupanj usklađenosti s kriterijima za članstvo. Ocijenili su europski službenici u Bosni i Hercegovini ovog tjedna. Evo što je još navedeno u pismu.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler, ambasadorica Španije Marija Tereza Lizaranzu Perinati i otpravnik poslova ambasade Belgije Benjamin Sturtevagen naveli su u zajedničkoj kolumni da je odluka Europskog vijeća obećanje da će pristupni pregovori biti otvoreni kada Bosna i Hercegovina uradi svoj dio posla. Prema njihovim riječima, usvajanjem zakona o sukobu interesa, zakona o sudovima i zakonodavstva o elektronskim potpisima u skladu sa europskim međunarodnim standardima osnažila bi se borba protiv korupcije, izgradila veća pravna sigurnost, unaprijedila poslovna klima i dali dobri argumenti da Bosna i Hercegovina napreduje na realizaciji 14 ključnih prioriteta. S druge strane, nazadovanje po pitanju temeljnih sloboda će oslabiti poziciju Bosne i Hercegovine. Snažno smo pozvali vlasti Republike Srpske da povuku nacrt zakona o takozvanim stranim agentima, navodi se u kolumni šefa delegacije Europske unije i diplomate sadašnje i sljedeće zemlje koja predsjedava Europskom unijom, Belgije i Španije. Svi u Bosni i Hercegovini treba da znaju da postoji apsolutna saglasnost svih 27 zemalja članica oko principa da ova zemlja treba da se pridruži Europskoj uniji. Oni koji tvrde da je ova ili ona država protiv ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju apsolutno su u krivu. Europska unija je utemeljena kao mirovni projekat, a ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju bio bi izuzetno značajan i ključan trenutak za europski projekat, naveli su europski zvaničnici. Budući da je Europsko vijeće tražilo da Europska komisija ponovo dostavi izvještaj za BiH do marta s osvrtom na to da li je Bosna i Hercegovina postigla neophodan stepen usklađenosti sa kriterijima za članstvo kako bi pregovori bili otvoreni, europski zvaničnici su istakli da su sedmice pred nama ključne. Oni koji tvrde da Europska unija nije zainteresovana da Bosna i Hercegovina bude članica, trebali bi još jednom pogledati novac, energiju i vrijeme koje Europska unija ulaže u podršku ovoj zemlji na njenom putu da postane članica EU. Ali ne možemo mi željeti više od domaćih političkih lidera da Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije. Narednih nekoliko sedmica treba dobro iskoristiti, poručili su šef delegacije Europske unije, ambasadorice Španije i otpravnik poslova u ambasadi Belgije. Lideri država i vlade Europske unije odlučili su 14. decembra da otvore pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom, a sa Bosnom i Hercegovinom kada se ispune kriteriji za članstvo. Odluku šefova država i vlada Europske unije potvrdio je predsjednik Europskog vijeća, koji je pozvao Europsku komisiju da do marta naredne godine obavijesti o stepenu usklađenosti BiH sa kriterijima u cilju donošenja takve odluke. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto uputila je 15. decembra pismo predsjedniku Europskog vijeća Charlesu Michelu i članovima tog vijeća, navodeći kako joj je žao što Bosna i Hercegovina Hercegovina nije dobila podršku za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. U pismu Evropskom vijeću Krišto je istakla da žali što BiH nije dobila, kako je navela, zasluženu podršku kada je u pitanju otvaranje pregovora sa EU. Bosna i Hercegovina je u decembru 2022. dobila status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Evropska komisija je, podsjetimo, 8. novembra ove godine preporučila Vijeću Evropske unije otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom nakon što bude postignut nužan stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo u Evropskoj uniji.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U nastavku emisije govorimo o izvozu proizvoda iz BiH u Europsku uniju. Od početka siječnja do kraja listopada ove godine izvozno orijentirane firme iz BiH zaradile su na inozemnom tržištu skoro milijardu maraka manje nego u istom periodu prošle godine. Europska unija je i dalje najvažnije odredište za bosansko-hercegovačku privredu, a predstavnici domaćih kompanija kažu da u prvoj polovini iduće godine ne očekuju poboljšanje prilika na europskom tržištu. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Prema službenim podacima, od početka januara do kraja oktobra ove godine izvoz iz Bosne i Hercegovine bio je manji za blizu 940 miliona maraka nego u istom periodu lani. U firmi za proizvodnju obuće Saninu u Derventi, u kojoj je zaposleno 830 radnika, vele da je njihov izvoz manji za 30%. Vlasnik tvornice je Radovan Pazurević.
Mi imamo neprestano najave da će do prve polovine iduće godine biti isto tako veoma teško. Niko do sada nije rekao da će od nove sezone trebati neku veću količinu, naprotiv, smanjuju se kapaciteti. Još uvijek situacija nije ni blizu kao što je to bilo prije par godina, prije prošle, pretprošle godine. I dalje se osjeća nedostatak, odnosno ajde, ovaj veliki pritisak kad je inflacija u pitanju i jako mnogo roba se još uvijek nalazi u skladištima.
Približno za trećinu manji je izvoz na evropsko tržište fabrike namještaja Standard iz Prnjavora. Ima li naznaka za povećanje prodaje na tržištu Evropske unije, odgovara vlasnik fabrike Edin Dacić.
To je ovako sad vrlo teško pitanje. Ja sad, da budem iskren, nema naznake. U našem sektoru bar to ne vidim.
Evropski potrošači sada kupuju nužnije stvari od namještaja, dodaje Dacić.
Da bi došlo opet do nekog pomaka u smislu povećanja opet narudžbi, moraju da padnu cene. Moraju da padnu cene proizvoda. Pošto ljudi efektivno imaju manje para na raspolaganju za potrošnju, zato što su poskupili i energija, i hrana, i stanovi, odnosno kirije, i šta, sve je poskupilo. A plate se nisu toliko povećale, toliko je roba poskupila. Počeli su naravno da padaju cene materijala, ali još se nisu, još treba još dalje da padnu, to je očekujem da će dalje da pada. A sad kad će to da bude, ja ne veram u narednih pola godine, možda u drugoj polovini godine.
Nešto optimističnije Dinko Mujkić, predsjednik drvnog klastera namještaj drvo, koji okuplja 50 firmi iz Bosne i Hercegovine koje posluju na tržištu Evropske unije.
Lično, znači, preko udruženja drvni klaster ima te komunikacije sa dosta udruženja u zapadnoj Evropi i kompanijama. Tako da, evo, cikli da kažem, zanadat se od maja mjeseca da bi to moglo da krene u nekom pozitivnom pravcu, znači.
Predstavnik tešanske firme Interproces, koja se bavi proizvodnjom masivnog luksuznog namještaja za evropske i kupce u Sjedinjenim Američkim Državama, Adnan Kalabić.
Konkretno, ova godina je globalno gledano jako teška i mi imamo informacije, pošto imamo jako puno saradnika u istoj ili sličnoj branši, da je pad od nekih 40 pa i do 60% u smislu potražnje, količinski gledano, u tom dijelu u ovoj našoj industriji.
Ni Kalabić ne očekuje da će se poslovne prilike na evropskom tržištu poboljšati u prvoj polovini iduće godine.
Moment dešavanja promjena na pozitivno će biti onaj kad se kamatne stope Euribor i druge smanje, kad one krenu da padaju, onda će se otvoriti ponovo investicije i trajaće to još kvartal ili dva nakon početka pada kamata da bi se osjetila poslovna aktivnost koja će podići ekonomiju na viši nivo kad je u pitanju naša branša. u prvoj polovini godine se ne očekuju neke drastične promjene, ne očekuje se ništa ni gore. Da kažemo da ćemo stagnirati, to je naše neko očekivanje i da je veoma izazovno jeste.
Još jednom, Edin Dacić iz Prnjavorskog standarda, gdje je zaposleno 260 radnika.
Bili smo primorani da prilagodimo broj zaposlenih, ali sad otpuštali, možda smo i nekima jedan mali deo otpuštali, ali vi znate tendencije svakako u našoj regiji da ljudi idu, napuštaju regiju, idu za Austriju, Nemačku i tako da nismo imali sad previše mnogo otpuštanja.
S druge strane, iz Bosne i Hercegovine na inostrana tržišta uglavnom se izvoze proizvodi niže dodane vrijednosti, koji su dosta jeftini nego finalni proizvodi iz uvoza. Profesor na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu Ismar Alagić.
Bilo koja ekonomija ako želi da uvede određena unapređenja kod sebe, to može uraditi posjedanjem za tri oblika instrumenta. Prvi je da privuče investicije. Domaće ili strane, uglavnom to su najčešće strane. Drugi aspekt je izvoz, to je poticanje izvoza. I treći aspekt je potrošnja.
Kupovna moć većine građana Bosne i Hercegovine, koji su također suočeni sa nizom poskupljenja, sve je slabija. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vještačka inteligencija će nadmašiti ljudsku do 2029. godine, predviđaju pojedini futurolozi. Usprkos strahovima, ova tehnologija se ubrzano razvija jer omogućava ne samo benefite u zdravstvu ili sigurnosti prometa, već i ogroman profit. Stoga nije najveća opasnost pojava opće vještačke inteligencije koja će porobiti ljude. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Božanska tehnologija koja će omogućiti neslućeni progres ili najmoćnija tehnologija u istoriji koja će porobiti pa čak i uništiti čovečanstvo. Da li su veštačka inteligencija i super inteligentne mašine najbolja ili najgora stvar koja se mogla dogoditi ljudskoj civilizaciji? To pitanje je postavio još 1940. Otac kompjuterskih nauka Alan Turing, rekavši da će u budućnosti mašine imati neograničen uticaj na čovečanstvo kroz ponašanje evolucije. Futurolog Ray Kurzweil je tvrdio 2005. da se informatička tehnologija ubrzano približava singularitetu, trenutku preokreta kada mašine stiču svest o sebi i postaju inteligentniji od nas. On je predviđao da će veštačka inteligencija nadmašiti ljudsku do 2029. godine, te da će se ljudska vrsta fuzionisati sa njom. Potreba za napretkom, ali i strah od tehnoloških novina, stari su koliko i sama civilizacija. Još od pojave prvih robota u antičkoj mitologiji poput Talosa, bronzanog giganta, pa do mnogo kasnijeg romana Mary Shelley o Frankensteinu. Gutenbergova štamparija, bez koje je nezamisliva današnja civilizacija, izazivala je podozrenje kada se pojavila u 15. veku, pre svega prepisivača knjiga, jer su izgubili privilegovan položaj. Izum parne mašine u 18. veku je pokrenuo industrijski razvoj bez presedana. Međutim, nezadovoljni britanski tekstilni radnici, okupljeni u ludističkom pokretu, su uništavali mašine, smatrajući ih odgovornim zbog gubitka posla. Ljudi su posmatrali mašine kao živa bića, pa su se pred svojim produktima, po rečima Marksa, osjećali kao čarobnjak koji ne može da vlada podzemnim silama koje je prizvao. Ipak tehnološki razvoj se ubrzavao, ali pod kontrolom ljudi. Veštačka inteligencija bi mogla da pređe taj Rubikon, odnosno da izmakne čovjekovoj kontroli i sama sebe generiše. Na to je upozorio i Jeffrey Hinton, kum veštačke inteligencije. Jedan od negativnih efekata je širenje dezinformacija preko algoritama, tako da građani neće moći da razaznaju istinu od laži, što je pogubno za demokratiju. Još je veća opasnost stvaranje hiperinteligentnih robota i drugih oružja koje bi autokratski režimi koristili u agresiji na druge države. Takvo oružje, autonomno od ljudske kontrole, bi postalo kalašnjikov sutrašnjice. Kogod postane lider u ovoj sferi, postaće vladar sveta, rekao je o veštačkoj inteligenciji ruski lider Vladimir Putin. U peticiji iz marta traži se ublažavanje rizika od veštačke inteligencije, prioritetno kao i rizici od pandemije i nuklearnog rata. Među 27.000 potpisnika su i milijarder Elon Musk i druge ličnosti iz tehnološkog sektora. Zato je Evropska unija u decembru ograničila korišćenje veštačke inteligencije. Tektonske promjene pogodit će i ekonomiju koja će produbiti nejednakosti. Oko 30% sadašnjih poslova u SAD-u bit će automatizovano do 2030. A u svijetu će prema Goldman Sachsu biti ukinuto 300 miliona radnih mjesta. Istovremeno, veštačka inteligencija će omogućiti otvaranje 97 miliona novih radnih mjesta do 2025. Poljoprivredom se pre jednog veka bavilo oko 90% ljudi, a danas u razvijenim zemljama svega nekoliko procenata. No to ne znači da je nezaposlenost 80%, jer su pokrenuti novi poslovi. Kako navodi IBM, veštačka inteligencija neće zameniti ljude, ali će ljudi koji koriste veštačku inteligenciju zameniti one koji je ne koriste. Pesimisti smatraju da će veštačka inteligencija ugroziti privatnost, emotivnost, moralnost, kritičko mišljenje. Međutim, algoritmi pate od istih predrasuda i pristrasnosti kao i ljudi. Stoga nije najveća opasnost pojava opšte veštačke inteligencije koja će porobiti ljude. Kako ističe pisac Kenan Malik, pravi problem je što već živimo u društvu u kome mali broj ljudi koristi nagomilanu moć na štetu većine. Tehnologija je samo sredstvo konsolidacije te moći. Onima koji je posjeduju odgovara da se problem prikaže kao tehnološki, a ne društveni, i da se projektuje u budućnost, umjesto da se sada suočimo sa njim.
Mladi iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova proteklog vikenda okupili su se u Sarajevu kako bi razgovarali o regionalnoj suradnji. Sudionice programa Hristina, Albana i Sumeja istaknule su važnost europskih integracija za stabilnost zemalja Zapadnog Balkana. Program koji financira Američka agencija za međunarodni razvoj ima za cilj povezivanje mladih iz ovih triju zemalja, a program provode regionalne nevladine organizacije. Prilog Marije Augustinović.
Albana Bičaliju iz Kosova stigla je u glavni grad Bosne i Hercegovine nakon što je prošlo višemjesečni proces za dobivanje vize. Albana je kazala da je zadovoljna podrškom Evropske unije u njenoj zemlji.
European Union is our path, of course, at least for
Evropska unija je naša budućnost, naravno, barem za 5 zemalja u našoj regiji. Mladi na Kosovu žele mir i stabilnost u cijelom Zapadnom Balkanu. Spremni smo da gledamo naprijed. Imamo mnogo podrške iz Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija koje nas podržavaju financijski.
Hristina iz Srbije smatra da se programima poput ovog koji je povezao mlade iz regije mogu mijenjati opasni i retrogradni stavovi o važnosti evropskih integracija za izgradnju kulture mira, kaže.
Mislim da jesu važni jednim delom, ali opet to je nešto što nam dolazi s polja. Mislim da bismo mi ovdje imali mir, taj mir mora da dođe iznutra. Znači, mislim da je potrebno to razumijevanje ne na visokopolitičkom nivou, ne na nekom akademskom nivou, nego na svakodnevnom nivou. I zaista verujem da kada budemo shvatili da nas sve muče isti problemi, bez obzira da li živimo u Sarajevu, Prištini, Beogradu ili ne znam, Podgorici, onda će situacija biti drastično drugačija. Tu razgovor može mnogo da učini i da promeni situaciju. Plašim se da sa eurointegracijama ono što može da se desi je da mi mislimo da smo rešili neki problem, a zapravo smo taj problem netrpeljivosti i nerazumevanja gurnuli po tepih i on i dalje nastavlja da postoji, a mi se jednostavno ne bavimo više njima jer mislimo da smo grešili samim tim što smo da je Evropske unije.
Sumeja Esidiri iz Bosne i Hercegovine smatra da bi stabilizacija Zapadnog Balkana došla ulaskom Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Definitivno mislim da bi stabilizacija Zapadnog Balkana došla sa boljom perspektivom. Ako govorimo o EU integracijama, inače se pokazalo da zemlje koje imaju bolju ekonomsku perspektivu, gdje ima poslova, gdje ima bolji kvalitet života generalno, nemaju tendenciju da se bavi ovim pitanjima u slučaju kako bi je kod nas. Politička situacija dosta doprinosi i mislim da kroz volju politike da se promijeni ta situacija na našim prostorima bi definitivno dovelo do drugačijih ishoda.
Prema istraživanju programa Ujedinjenih naroda za razvoj iz 2021. godine, 53% mladih na Zapadnom Balkanu smatra da je proces evropskih integracija najvažniji faktor u kreiranju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Također, podaci Vijeća za regionalnu suradnju iz prošle godine pokazuju da 70% mladih Zapadnog Balkana u dobi između 18 i 24 godine vjeruje da bi članstvo u Europskoj uniji pozitivno utjecalo u njihovim državama.
Povodom Međunarodnog dana migranata u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine otvorena je izložba Inkluzivni put mode, koju organizira Međunarodna organizacija za migracije i Seven Academy. Projekt je podržan i od Europske unije u Bosni i Hercegovini. Modni primjerci migranata iz prihvatnih centara diljem BiH kreirani su u suradnji s modnim dizajnerima iz BiH, a predstavljeni su osim u BiH i u svijetu. Više u prilogu koji je pripremio Andi Mioć.
Laura Lungaroti, šefica misije Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini, kazala je da su ukreirali ovaj samoodrživi brend 2021. godine. Odjeća je kreirana od recikliranog materijala, čime je ovaj brend, kako je navela Lungaroti, inkluzivan.
Fashion studios, they also get to express themselves.
Kroz modni dizajn migranti se mogu kreativno izraziti i doprinijeti umjetnosti. Svaki od migranata ima neku vještinu i talent. Neki su dobri krojači, a drugi su dobri dizajneri. Neki su i eksperti u modnoj industriji. Oni pružaju mnogo inovativnosti, kreativnosti, ideja i inspiracije u ovaj brand. A ono što dobiju za uzvrat je prilika da se mogu kreativno izraziti i koristiti slobodno svoj talent i izraziti svoje želje. To je dobitna kombinacija za obje strane.
Kako je Lungaroti opisala, migranti se zbog ove aktivnosti osjećaju osnaženo. Migranti koji su tvorci ovih kreacija dolaze iz prihvatnih centara Ušivak kod Sarajeva, gdje je centar proizvodnje, Lipa kod Bihaća i Blažuj kod Iliđe u Bosni i Hercegovini. Lungaroti je navela da je važno da kreativni svijet govori o migracijama i time šalje poruku ljepote u različitostima.
Umjetnost, moda, zapravo sve vrste umjetnosti mogu biti značajan kanal kako uključiti ljude. Umjetnost pokazuje da inovacije i kreativnost ne poznaju granice, da se možeš izraziti i maksimalno iskoristiti svoj potencijal i da nećeš biti osuđen jer dolaziš iz neke određene zemlje. Na neki način umjetnost predstavlja faktor ujedinjenja.
Uključenost migranata u kreativne procese i prilika da se kreativno izraze može za njih imati terapeutski učinak, istakla je Lungaroti. Modni primjerci migranata do sad su predstavljeni u brojnim gradovima širom svijeta, uključujući i New York, a sljedeća modna revija bit će održana u Firenci u Italiji. Modne kreacije mogu se kupiti online uz doniranje određene svote novca, ali se može kreirati odjeća i prema željama kupca.
Livno je bosansko-hercegovački grad koji je prepoznatljiv po svojem siru. Iako se ova delicija nalazi na mnogim svjetskim trpezama, struka kaže kako je njegov potencijal nedovoljno iskorišten, posebno na turističkom planu. O tome su u Livnu razgovarali stručnjaci i turistički djelatnici, zabilježila Željka Mihaljević.
Da povijest proizvodnje sira u Livnu seže sve do Mesopotamije doznali smo na tematskoj izložbi u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica, kao i da se danas proizvodi po jedinstvenoj recepturi koja datira iz 19. stoljeća, točnije od 1888. godine. Struka kaže kako potencijala ima, ali ne i dostatne vidljivosti, te su turistički djelatnici odlučili napraviti iskorak i na tom planu. Tako je Livanjski hotel Novitas uz potporu Federalnog ministarstva okoliša i turizma organizirao manifestaciju Livno čist trail. Direktor hotela Mirko Brdar.
Livno je više prepoznatljivo sad trenutno po divljim konjima. Tu su specijalni efekti fotografija, tu su Instagram i TikTok, Facebook. Međutim, mi imamo puno veći potencijal, ja to mogu slobodno reći, u livanjskom siru. Tako da napravimo par dobrih kušaona i da ljudima pružimo iskustvo gastronomsko doživljaja kušanja livanjskog sira.
Da je riječ o iznimno kvalitetnom proizvodu ističe i stručnjakinja za sir, doktorica znanosti Marija Vrdoljak, inače profesorica veleučilišta u Kninu.
Sir zasigurno je poseban, prepoznat je u svijetu i tako da zaista mislim da nije toliko dovoljno cijenjen u ovom području koliko on stvarno je. Koliko je on autohton, koliko je on kvalitetan, koliko je on aromatičan, pikantan i poseban. Tako da mislim da se livanjski sir sigurno treba podići na tu razinu, jer paški sir mislim da stoji rame uz rame sa livanjskim sirom.
A specijalistica za razvoj turističke destinacije Mirna Jelčić dodaje.
Dakle, vrlo je fina osnova za kreiranje livanjske ceste sira. Vrlo fina. Već imamo kvalitetan sir, već imamo sir koji je izuzetno dobro poznat i na europskoj razini. Sad samo treba iskoristiti tu kvalitetu da bi se gosti doveli upravo na osnovu tog glasa, te kvalitete i te tradicije i pokazati onda tu tradiciju.
Očigledno je da treba osmisliti dobru turističku priču, priču koja bi nadogradila godišnje agroturističke sajmove, priču koja bi povezala povijest, sadašnjost i budućnost. A na tragu te budućnosti možda bi se trebalo ugledati i na livanjske strukovnjake koji su uz pomoć meteorološkog balona ovu deliciju prije 6 godina poslali u svemir. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. S vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Kristina Gađe.